деп бер Азатлык радиосу. Эртең хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2020 елның 4 августы һәптәнен сейшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шункы программамызда. Түркменстан дәүләтен маскада кылмак ва физик аралыгы сакламак талабының күчләнгән вакытында банкоматларның өңүндә йөзләр чадымлык ноутлар тартканнар. Левапта ипотека төлөүләрен төләп белмәгән яшәүчеләр үйләрен тәрк итмәгә мәҗбүр булярлар. Бу белек мәгълүматлар дингәпләрнең тигәпләшәгмәдән этаты бөлүнә башламадан озал кәдерлекләрдән. Уларның мәзмуны белән сезне мен Гөрел Худайбердиев танышдырам. Уганстанның көпчүлүк көчләре юрдын гүнне орында кынан Гархар вилаятының этасы төрмәсенә эдилән бомбалы ва яраклы һөҗүмнән соң Ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренә гөзләмәге дәвам иттерәләр. Ресмиләр 2 августта гешлек булган һөҗүмнең нәтиҗәсендә 29 адамның өлөнлүгене ва 50дән көрәк адамның яраланганлыгын шулсанда парахат иләтен көпчүлүк көчләренең ва тусаулларның арасында пидаларның бардыгын әйттләр. Вилаят хакимлыгының матбугат секретары Атаулла Хогани оны һөҗүмченең һәм өлдүрләнлүген әйтте. Хопсулук күчләре төрмәнең төбәрәүне гавадлар ва төбәшчеләрнең көпсенең гызләнгәнлеге чак ителгән Кулыдагы мәйданчада күп катлы бинаны барладылар. Һөҗүмчеләр 2 августта ир сагат 6-да вилаят пайтахты Джалалабадның төрмәсенең дашында улыгда куйылган бомбаны партлаттылар ва хопсулук күчләре белән 1 сагатлап яраклы сөйләш алып бардылар. Төбәшчеләрнең төрмәнең кулындагы биналардан хопсулук күчләре белән алып барган сөйләше гиҗе 3 августта чәнле дәвам итте. Ресмиләр 50дән 100 чәнле тусагын качанлыгы Yönü köpüsünün son iyidine qaytarlandığını ettiler. Bu türmede beyleki tutsakların arasında Taliban'ın ve İslam devleti toporunun çak bilen 1700 tutsakı vardı. Ислам дәүләте топоры һөҗүмнең җавапкәрчелеген үз өстенә алды. Бу һөҗүм Афганстанның йөрәктәге күчләренең Ислам дәүләтенең Джалалабаддагы баш идарәтенең Аңтау гуллуының башлыгын өлдермәкләренә мәгълүм итмәнен бер көн соң булды. Бу аралыкта Талибан белән Афганстанның хөкүмәтенең арасында укытышыгы бет итмәк лаялашыгының 3 августта тәмамланмагы планлаштырылар. 3 августта дөньяда хатавалдан коронавирус йоқышын адамларның саны 18 миллионнан гешти. Кәбри йортлар кетелгәннәрнең тиәде санының рекорд дәрәҗәдә көпөлмәгән дуучар болярлар бейлекләр ягъдайларын кадылашмагына карамастан кетелчилигин кайтып келмегенен хуват ирланярлар. Европада вирусын тиядедин яйрама белән багылы аладаларга карамастан Германияның Демиргазык Макленбург Ворпом Мернштадында томускы дин жалыш мөвсүмүнүн тамамланмагынан соң 3 августта мөңлөр чокуучу мектебе долонду. Германия COVID-19 пандемиясы себепле март айынын орталарында япон окуу жайларына илкинчи жатчар. Германияның саулык министри Дженс Пан шөхептенин ахиринен башлап Төвөккөлчүлүклү COVID-19 юртларынан Германияга айтып баран саякатчылар үчүн хөкмөнү сыйнак кечирилжектигин маалым этти. Коронавирустан дүйнөдө эң агыр зыян чеккен Бирлешкен Штаттардын ресмилери юрдун көп жеринде кеселин жайрамагы менен баалы тиязе тапкырын башлананлыгын айттылар. Францияда дин жалыш мөвсүмүнүн орто нукудунан кечен пурсадында кетелчилигин көпөлүп башламагы себепли көпчүлүк ичинде маска такынмак түзгүнлөрү күчө кирди. Бүтүн дүйнө саглык саклаш курамасы глобал дарежеде COVID-19 менен баалы адатын дашары Ягъдай иглан эделе бери дөньяда кетелгенлердин саны 18 миллиона жетти, адынан 687 миң адам өлдү. Иранның ресмиләре 2 августта тасдикланган коронавирус инфекциялы ягъдайларның соңгы бер айның ичинде иң юқары болганлыгын айтты. Франс пресс агентлыгы Иранның саулык саклаш министрлыгының матбугат секретары Сима Садат Ларинның сөйләренә салыкланып, соңгы 24 сагатның дәвамында йортта 2685 адамда вирусның тапланлыгын хабар берди. Бу 8-нче елдан бери иң юқары сандыр. Бу эпидемиологик ягъдай Иранның 31 вилаятының 25-ине тиешле. Иран коронавирус аныкланган 306 миңден көбрәк адамы хатавалып, дөньяда 9-нчы ярда дурыр. COVID-19 кетели 17 миң төбәрәге иранлының өлүменә сәбәп булды. Иран COVID-19 кетелинен өлөнлөрүн саны 10-нчы дөньяда 10-нчы ярда дурыр. Беларусь парламентының авторитар президент Александр Лукашенко тарафыннан чакырылган адаттан тышкары мәҗлеси президентлек сайлауларының бер нәчә көне өңүт ярында 3 августта ише башлады. Президентлек сайлаулары 9 августта кечерләр. 2 августта президентның матбугат секретары Наталья Эйсмант Лукашенконы 4 августта парламента ва халка юзленчектігін айтты. Мезлетің маслахаты иғнанан пурсады. Лукашенканың сияты қаршыдашларының 10 иллықларың довамында юрды долондырын хөкімеді қаршы өз чықышларын егі үшлендірін вақтына қават келді. Оппозицияның президентлігі Далашхиари Светлана Цихановская 28 июлда парламентің екі палатасына, Меркізі сайлау комиссиясына, Өмілі телевидения хем радио корпорациясына юз тұтып, Лукашенко білен бір күнді міллеті хем парламенті юзленмәгі руса туранлығын айтты. Хорматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәбір тәділіклерілен таныш олдыңыз. Бізге пләшігімізді дуам еттірі әріз.